Ja, malo bom povedal, ja. Se ti si drugi.
Se ti si napovedal,
ja. Ja. Mogli zaprt vrat, ker so kamere. Mojca, povej, kaj bo. Lahko. Lepo zdrav vsem medijem, ki ste danes prišli. Danes smo en dan pred začetkom šolskega leta in vsi starši imamo nekaj skrbi, kako bomo tole vse organizirali, kako bodo potekali prihodnji dnevi. V šolah imajo še več skrbi, kako bodo organizirali prevoze, razrede, razporedili in podobno. Skrbi staršev pa se v resnici začnejo za naslednje šolsko leto že v mesecu juliju. Takrat dobijo položnice za plačati za šolske potrebščine oziroma prve, bom rekel, letake, ki se da kupiti. Šole tudi povejo, kaj je potrebno kupiti za posamezni razred. In Karitas tudi takrat na škofijskih Karitas v mesecu juliju pozovajo župnijske Karitas in ljudi, da oddajo prošnje, tisti, ki seveda tako pomoč potrebujejo. Za mnoge starše je to velik zalogaj, včasih tudi 250 evrov na otroka. Lahko si predstavljamo, kako je to v samohranilski družini ali po družini, kjer so trije otroci ali pa pač neke druge okoliščine, o čemer bo Simon malo kasneje spregovoril. Tako da preko poletja pa seveda tečejo tudi različne akcije zbiranja sredstev in potem pridemo do avgusta in v avgustu škofijske Karitas tudi to pomoč razdelijo. Ne glede na poplave, ne glede na vse, kar se je dogajalo v avgustu, seveda so škofijske Karitas tudi letos zbrale prošnje in tudi pomagale. Na Karitas smo do zdaj pomagali 11.200 otrokom s šolskimi potrebščinami v skupnem znesku 458.000 evrov. Glavna je pomoč potekala preko bonov ali pa naročilnic za založbe, za delovne zvezke ali pa v obliki paketov šolskih potrebščin. Naj ob tem povem, da 1100 otrok od teh 11.200 je iz poplavljenih območij. Kar se tiče teh otrok, seveda bomo še bolj pozorni, ne samo zdaj pred začetkom šolskega leta, ampak tudi v prihodnih mesecih, ker pomoč Karitas v šoli se ne konča z 1. septembrom, ampak se nadaljuje tudi prek leta, veliko stroškov in položnic in vsega, kar starši velikrat ne zmorejo. Seveda poskušamo pri tem pomagati tudi v tem času, ko pouk teče. Mogoče še, od kje smo dobili sredstva. 188.000 evrov je bilo zbranih v akciji Otroci nas potrebujejo. 59.000 zvezkov se je zbral v akciji Pokloni zvezek po šolah in vrtcih. 103.000 evrov je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Potem smo imeli pa še manjše akcije in pa tudi ustanova Radija 1 je prispevala del sredstev in vsega tega potem nastane ta pomoč, ki se bo pa seveda še nekoliko dvigala, ker bomo do konca leta zbrali tudi podatke od župnijskih Karitas, tako da bomo letos vsekakor presegli 12.000 osnovnošolcev in dijakov, ki jim pomagamo. Prihajajo pa iz 6.000 družin. To so ti osnovni podatki. Zdaj bom pa dal besedo Simonu Dvorniku iz škofijske Karitas Novo mesto, ki bo pa mečkem predstavil te družine, kakšna je njihova socialna slika, zakaj prihajajo k nam po pomoč in tudi kako se v njihovem primeru pomoč deli. Tako da mečkem bom predstavil, kar se da. Takole.
Ja, lepo zdrav tudi iz mojega, v mojem imenu. Se pravi, pri nas na škofijski Karitas v Novem mestu in mislim, da je zelo podobno tudi na vseh ostalih škofijskih Karitas v Sloveniji, je se pomoč nekako dobi oziroma daje na, po dveh kanalih. Eno je preko naših prostovoljcev, oni so naša leva in desna roka dejavnosti, ki so na, na lokaciji, oni poznajo okolje, spremljajo te družine in posameznike pri drugih pomočeh in tudi prepoznajo te njihove socialne stiske. Tako oni preko njih pride prošnjo do nas in potem naprej do komisije in tako. Se pravi, drugi kanal je pa preko psihosocialnih naših sodelovk, naših uslužbenk, ki te družine tudi lahko nekatere spremljajo z daljšim psihosocialnim spremljanjem, strokovnim delom in se pravi, tukaj ne gre samo za eno pomoč, tukaj je za celoten proces nekako spremljanja družin. Imamo pa potem tudi te, ki so v bistvu jim neka zgodi neka situacija, kot je prej Peter omenil, ki pa rabijo ta trenuten neko pomoč, ki načeloma generalno pa čez leto tudi ne potrebujejo. Kar bi pa rad najbolj poudaril tukaj, je predvsem ta tip ljudi, kakšni ljudje se k nam obračajo. Vsako leto je malo specifično. Zdaj, če rečemo lani, mogoče smo imeli bolj poudarka na beguncih iz Ukrajine, potem je bil COVID je prej. Letos je velik poudarek tukaj na draginji. Vsi veste, kakšna situacija glede tega. Kar pomeni, da tukaj mogoče ne govorimo splošno več o teh nekako v narekovajih standardnih prosilcih, ki bi prišli zaradi brezposelnosti, zaradi nekih bolezni ali pa nekega drugega tazga stanja, ampak bolj opažamo, da se je naredil premik pri, da prihajajo k nam ljudje, ki bi rekli, da imajo neko finančno urejeno načeloma strukturo, se pravi zaposleni ljudje, ki pa zaradi na nek način draginje in tudi zaradi tega, ker običajno padajo ven iz vseh nekih državnih, občinskih in, in ne vem, drugih subvencij ali pa pomoči, hkrati pa dobijo vse obveznosti, ki jih naša družba zahteva od njih, finančne obveznosti in jim enostavno zmanjka. A ne? In to je nek velik srednji razred, bi lahko temu rekel, ali pa nižji srednji razred, ki se enostavno s tem šokom v narekovaju šolskih potrebščin težko sooča. In mi vidimo, da mogoče ne bi rekel, da je rast teh prosilcev večja, ampak je tip prosilca se obrnil. A ne? In to je treba zelo poudariti. Veste, veliko krat pozabimo ta srednji razred, ker je neka predstava, da če je človek v službi, pa kar je bi pa v redu, ni res. A ne? In tukaj bi rad poudaril, da opažamo na terenu, se pravi pri nas, ker tem ljudem je še težje prijeti, ker običajno niso vajeni prositi za pomoč in je to stiska tudi ne samo finančna, tudi v bistvu psihična stiska tukaj. Ne? In je treba ne pozabljati na take ljudi, ker veliko krat institucije, občine, tudi mogoče šole, ali pa medicinske institucije, ali pa tudi državne, veliko govorimo o socialno ogroženih, ampak ravno ti ljudje pa zmeraj padajo ven, oziroma morajo celo včasih prispevati za nekako socialno ogroženosti, ker smo pač taka družba. In to ni malo ljudi. A ne? To je en velik, kar sem rekel, sreden ali pa sredno nižji razred, ki so pozabljeni. In tukaj smo mi velik poudarek tukaj naredili, da smo pomagali tem ljudem, ker je v resnici to ena zelo kvalitetna pomoč, da se pomaga pri izobraževanju. Niso tukaj samo zvezki pa boni vrednostni za nakup, tukaj imamo tudi mladostnike, ki grejo v tehnične šole, rabijo kakšno opremo in imamo tudi včasih pomagamo v kakšni drugačni obliki. Ne? Tako da predvsem bi rad podaril ta aspekt. Ne?
Hvala, Simon. Danes smo v prostorih Young Caritas. Nismo naključno tukaj, ker naši mladi prostovoljci veliko delajo z otroki. Bodi si na letovanjih, bodi si z učno pomočjo, ki se izvaja konkretno tudi v teh prostorih, za to območje Ljubljane. In seveda tukaj nekako poberemo predvsem tiste zelo ranljive skupine, ki mogoče rabijo še več pozornosti. Je pa seveda pomembna komponenta tudi pri mladih in pri otrokih vzgoja za solidarnost, In v mesecu maju začnemo po osnovnih šolah in pa po vrtcih akcijo Pokloni zvezek in v tej akciji se je zbral 59 tisoč zvezkov oziroma 33 tisoč zvezkov plus ostalo, kar so dala podjetja in pa 800 tempera barvic. Ni tukaj pomembna količina, čeprav je v resnici zelo velika, ampak bolj pomembno je to in smo zelo hvaležni učiteljem in mentorjem, ki to delavnico izvedejo, da otroci nekako razumejo, da se lahko znajdeš v stiski in da je takrat potrebna pomoč, da ni sramota, če potrebuješ pomoč in je tudi prav, da znaš na nek način prositi, kar je včasih zelo, zelo težko. In otroci narišejo risbo ali pa na razglednico napišejo misel in jo vstavijo v zvezek, ki ga poklonijo. In seveda to dejansko tudi otroci potem dobijo. To se pravi, ne gre sem za pomoč, gre za odnos in gre za razumevanje, kako je v družbi pomembna solidarnost in kako je recimo v teh trenutkih, ki jih imamo zdaj o poplavah, to še bolj izrazito. Solidarnost ni nekaj, kar otroci znajo, a ne? In sočutje, ampak tega se priučimo. To je stvar kulture, vrednot in vsaka generacija mora to znova osvojiti. So pa osnovne šole naš velik sogovornik in partner tudi pri pomoči otrokom. Velikrat dobimo informacijo šole, če bi lahko poskrbeli za to družino, ali pa včasih tudi mi šolo vprašamo, kje je potrebna pomoč. Mnoge šole so to dobro razvile sklade. Žal ni mogoče, da bi vse osnovne šole to tako dobro razvile, recimo na severovzhodnem delu je to veliko težje, ker je tudi ekonomska moč šol slabša. V tem osrednjem delu pa je tudi skladi, pa v gorenskem delu, pa v tistih, ki imajo nekako, bom rekel, tudi bolj močno socialno-ekonomske pač pogoje, so pa tudi ti skladi zelo močni in vsi skupaj še s centrom za socialno delo v smislu izredne pomoči, potem damo nekaj konkretnega. Seveda pa tudi materialna pomoč. Z nami je Veronika Tumpej iz svetovalna delovka v osnovni šoli Janka Kersnika, Brdo. Ona bo pa mogoče mečken odstrla to sliko, ki ima vsak dan pri delu starši in otroki.
Dobar dan, jaz prihajam iz šole Janka Kersnika Brdo. Smo kar velika podeželska šola. Zraven matične šole imamo še dve podružnici. Tako da v bistvu dve specifiki, ki jih lahko izpostavim pri naši šoli, je ravno to, da smo nekoliko bolj oddaljeni od večjih mest, pa to, da je pri nas šola veliko otrok iz rejniških družin in se potem srečujemo še s temi stiskami. V začetku bi poudarila, da je v bistvu šola zelo pomemben varovalni dejavnik, tudi ki otroke spremlja v tem dopoldanskem času in na tak način se srečujemo in z otroki in z družinami in lahko umilimo marsikatero stisko in jo tudi zaznamo. Ampak v bistvu pri delu opažamo, da je predvsem te materialne stiske težko zaznati oziroma starši sami najprej pridejo v osebni stik zaradi nekih drugih težav, naprimer čustvenih težav otrok ali pa učnih težav. In potem mimo grede iz pogovora izvemo v osebnem stiku, da pa so v družini tudi kake materialne težave in bi potrebovali pomoč. In v tem, v bistvu, tem stiku osebnem ravno se mi zdi, da najlažje premostimo to stigmo, da zdaj pa če potrebuješ pomoč, je pa sramotno. V bistvu se res trudimo dati vedeti staršem, da je to samo splet okoliščin in da v bistvu to nikakor ne odraža tega, kdo so oni kot osebe in da je pač to še eden izmed načinov, da na tak način poskrbijo za otroke in je v bistvu zelo dobro. In se mi zdi, ko sem razmišljala, na kak način pristopamo, se mi zdi, da na koncu smo že kar za starši tim, da skupaj v bistvu rešujemo njihovo, našo situacijo in da smo vsi veseli potem, ko se jim olajša kakšna stiska, ko jim omogočimo kakšne tabore ali pa brezplačne počitnice. Tako da se na koncu tega res vsi veselimo. V bistvu pa v splošnem poskušamo informirati tudi vse starše, kakšna pomoč je sploh na voljo iz strani šole, iz strani kakih drugih neprofitnih organizacij, da tudi če se znajdejo v stiski, da vedo, kam se obrniti, kako postopati. Pri tem se mi zdi zelo velika vloga tudi nas svetovalnih delavcev, da jim pomagamo pri tem izpolnjevanju vlog, da jih povežemo s kakimi organizacijami, ker vseeno mi smo v stiku z tem in poznamo to področje dela in potem jih tudi lažje napotimo, ker vsi smo se kdaj znašli na nekem področju v situaciji, ko enostavno ne poznamo, na koga bi se obrnili, mi pa, ko delamo vsakodnevno s tem, se mi zdi, da potem lažje jih tukaj usmerimo. Na šoli imamo pa zelo dobro razvit naš, to se lahko pohvalim, šolski sklad, kar ste prej omenili. Naš šolski sklad se kot običajno financira iz prispevkov staršev, zbiramo različne donacije na naših prireditvah šolskih, ali pa pridobivamo, se prijavljamo na razpise za donacije kakšnih humanitarnih organizacij in letos sem izredno hvaležna, smo dobili dve taki večji donaciji, in sicer Rotary kluba Ljubljana in pa Rotary kluba Domžale. In ravno s tem smo lahko ogromno otrokom pomagali oziroma tudi staršem v bistvu pri nakupu šolskih potrebščin zdaj ob koncu leta. Pa tudi čez celo leto smo pomagali financirati pri tem, da so si lahko privoščili oziroma sploh otrokom omogočili tabore, šole v naravi in v bistvu ta del se mi zdi izjemno pomemben, da se tudi mi v šoli trudimo pridobivati s čim več virov finance, zato ker šolski sklad pokriva ta del izobraževalni, ki se dogaja izven šole, naprimer šole v naravi, tabori, torej neka nadstandardne dejavnosti. In pogosto, tako ste že vi omenili, naše družine so dosti krat, so starši normalno zaposleni, ampak s tremi otroki in da gresta dva na tabor v istem letu, to pomeni že okrog 400 evrov in to je lahko zelo, zelo velik znesek že za družine z neko povprečno plačo. Kar pa bi še poudarila, se mi pa zdi, da je, da mi vidim veliko prednost v tem v šoli, da lahko ponudimo različne krožke, interesne dejavnosti, ki so brezplačne in ki se dogajajo na šoli. Zato, ker marsikateri otrok tudi mogoče zaradi oddaljenosti od večjih mest si starši ne morejo privoščiti, da bi ga peljali v glasbeno šolo, na različne hobije. Zato se mi zdi tudi ta del zelo pomemben, da v šoli omogočamo to in pa da se povezujemo z drugimi organizacijami, da mogoče kakšnemu otroku pa staršem pomagajo, da se sofinancira te dejavnosti. Zato se mi zdi res, mi nekako v dopoldanskem času smo tisti varovalni dejavnik, zelo pomembno pa so tudi ostala področja dela, da skupaj dopolnjujemo, da lahko skupaj čim več teh stisk zaznamo in pomagamo.
Hvala. Tako skupaj lahko marsikaj naredimo. Zdaj bomo pa dali besedo Juretu Sešku. Bom razložil, zakaj. A ne? Ponavad sva v obratni vlogi, ko se on bolj odlično povezuje, kaj jaz, ampak zdaj smo pa v drugačni vlogi, ker si ti eden izmed glavnih likov na prireditvi, ki se bo zgodila v soboto na Studencu ob 17. In sicer policijski orkester pa Martin Krpan bosta imela predstavo za otroke iz poplavljenih območij. Zbirali bomo šolske torbice z vstopnino in seveda povabilo vsem, ki pa želijo pomagati, pa želijo preživeti tudi prijeten večer ob Martinu Krpanu. Tako da dajem zdaj besedo Juretu Sešku oziroma Martinu Krpanu.
Ja, ker Juretu, hvala, Peter, hvala za besedo. Na Radiu Ognjišče smo se odločili, da pristopimo k vsem tem stiskam oziroma reševanju teh stisk, posebej povezanih z otroki, ki prihajajo s poplavljenih področij, z dobrodelnim koncertom, pri katerem nam je šel orkester slovenske policije takoj na roko, prikimali so, da z veseljem pridejo k dobremu delu in v sodelovanju s Caritas, z njo smo res že pripravili na vrsto dobrodelnih akcij, vse so bile zelo odmevne in v zaupanju pač dobro srce poslušalcev, ki so res da nagovorjeni, naprošeni v teh dneh, v teh tednih, z vseh strani, tudi mi skušamo dodati nekaj lepega v ta zapleten, skrbi poln lonec ob začetku šolskega leta. 1. september, kot smo slišali zdaj iz različnih vidikov, je res zelo zahteven za mnoge in si mislimo, da bi lahko tudi kot mediji tukaj nekaj malega dodali in pripravljamo dobrodelen koncert, popolnoma dobrodelen, vedno so te skrbi strani tistih, ki so nagovorjeni za sodelovanje, prav vsak cent, vsak evro, kot radi rečemo in zagotavljamo tudi sodelovanje v Slovensko Karitas, bo namenjen za šolske potrebščine, predvsem šolske torbe otrokom z poplavljenih področji. Ko smo v tistih dneh imeli radijsko-medijsko akcijo, ko smo šli pomagati tako z mikrofonom kot z lopato, smo zaznali te stiske v družinah tudi s pogledom na 1. september. Je bilo nekaj takega izraženega, pa tudi strani tamkajšnjih škofijskih pa župnijskih karitas smo slišali zgodbe o skladiščih, ki so bila že polna šolskih potrebščin, ki so bile prinešene v pomoč tistim, ki ne bi to potrebovali 1. septembra, pa je potem voda vse to odnesla. In zdaj, da bi ne odnesla še upanja, pripravljamo koncert v enem krasnem prizorišču, v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah, ki ima 1000 sedežev, naprodaj so že zdaj nekaj časa že vstopnice po 5 za predšolske otroke, po 10 za vse ostale evrov in deležni bodo koncerta, ki bo po umetniški plati izjemen zaradi izjemnega orkestra Slovenske policije. Gre pa za koncert, ki je vzet iz tistega, kar pripravljamo bonmajsko vsako leto za šolske otroke Slovenije v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma z glasbeno mladino Ljubljansko. In gre za več različnih predstav glasbenih pravljic. Izbrali smo Martina Krpana, ker se nam zdi, da ga bomo lahko otrokom, njim in mladim družinam, predvsem je ta koncert namenjen, predstavili kot nekoga, ki pokaže, kako naprej v kakih stiski. Da dobro premaga slabo, da ne smeš obupati, čeprav si sam proti enim velikim skrbem, čeprav si sam skoraj brez orodja ali pa Martin brez orožja, pa pride nekaj strašno brkatega, grdo gledajočega pred te, da ne smeš obupati. Če pride šolsko leto polno težav, da je treba iti naprej in bi radi, da bi to sporočilo šlo podkrepljeno seveda tudi zbranimi darovi do vseh tistih, ki pa so v stiskah v teh dneh. Odprto imamo nekaj poti odprtih za vstopnice do sobotnega koncerta. Lahko darujejo tudi tisti, ki ne bodo mogli v soboto biti z nami in ne bodo darovali preko vstopnice, preko QR kode na naši spletni strani. Pa v soboto v dopoldnevu bomo v našem radijskem programu naredili tudi eno telefonsko akcijo zbiranja sredstev, tako da upamo, da bomo res da nekaj proti vsem tem številkam, ki so velike, sploh pa proti potrebam, ki so še toliko večje, se zavedamo, da bo to en droben košček v mozaiku, ampak res iskreno to pripravljamo in smo veseli, da lahko s Karitas sodelujemo pri dobrodelnih akcijah in da ta del našega radijskega medijskega orodja lahko žal prepogosto zaradi potreb, ampak lahko obrnemo v dobro in da je to nekaj, kar lahko pri tem pomaga. Peter je omenil Martina Krpana. Martin Krpan bo osrednji junak, kot rečeno. Sloni pa na glasbenem delu Emila Glavnika, ki je spisano za simfonični pa za pihalni orkester in si bomo govorjena beseda, taka dramska mono uprizoritev Martina Krpana in glasbena podoba podajal besedo. Potem pa še nekaj zelo interaktivnega in nenavadnega za take koncerte. Dirigent se bo obrnil zelo pogosto proti otrokom, proti občinstvu, dirigiral njim, peli bomo skupaj, tako da upamo, da bo to en velik pevski zbor združen v eni dobroti pa v dobri želji pomagati v soboto ob 17. Vabljeni.
Jure, hvala. Res hvala Radio Ognišče, pa tudi hvala vsem ustanovam, podjetjem, ki so se zdaj tudi o poplavah zelo izkazale. Med nami je pa tudi Ermin Golubovič, vodja programa za šolo v poslovalnicah Backs and More and Office and More. Naj povem, da s podjetjem Akron sodelujemo že vrsto let in da so eni izmed tistih, ki zbirajo nove šolske potrebščine v svojih poslovalnicah od kupcev, hkrati pa vedno ogromno pridajo tudi sami z darovanimi izdelki ali pa z darovanimi zvezki in tudi zdaj se je skupaj zbral 26.000 zvezkov, a ne, kar je velik prispevek. In jaz sem tudi vesel, ker tudi v vaših poslovalnicah se res tudi prodajalci, prodajalke potrudijo in ljudem razložijo in jih tudi spodbudijo, da darujejo. Hkrati pa tudi vi kot podjetje, hvala vam za vsa ta leta, ker spomladi in jesen ali pa poleti in jesen naredimo eno akcijo vedno uspešno in seveda mi smo veseli tudi vseh koristnih materialnih donacij, tudi za šolo, veliko se da tudi na tak način pomagati. Tako da bom zdaj vam dal besedo. Samo večkrat, da tole orodje premaknemo.
Hvala lepa, pozdravljeni. Vsakič se radi odzovemo, se pravi, povabilo in pa predvsem povabilo, da pomagamo posameznikom ali družinam. Se pravi, Slovensko Karitas res dobro sodelujemo, kot ste povedal, in res iz leta v leto več pridobimo sredstev, tako kot ste omenili, skoraj dvojno število zvezkov napram lani smo letos zbrali, kar je res lepo. Seveda, to je nekako iz kupiček, se pravi tudi s pomočjo naših strank v trgovinah in pa seveda tudi našega prodajnega osebja, ki res radi svetujejo za ta nakup, ravno za ta namen. Tako kot ste omenil, ne, se pravi, v podjetju Akron delujemo, se pravi, pod 60 papirnic po celi Sloveniji, Office and More and Bags and More, tako da radi se odzovemo vsakemu tovrstnemu povabilu in vsekakor bomo tudi v prihodnosti poskušali čim več zbirati in čim več donirati, da bi bilo nekako lažje otrokom in pa tudi družinam prebroditi ta, se pravi, ta, dajmo reči, zelo visok strošek nakupa šolskih potrebščin. Slovensko Karitas radi sodelujemo, ker vemo, da gredo sredstva v prave roke in sem prepričan, da bomo tako tudi nadaljevali.
Hvala za zaupanje, pa tudi za konkretno pomoč. Mogoče ob tem tudi to sporočilo, ki ga vedno znova damo to državi, a ne? Želeli bi si, da bi bili vsi delovni zvezki za otroke v osnovni šoli zastonj. To bi res bistveno olajšali, to, kar se je že zgodilo za prvo triado, je zelo pomembno in tako bi lahko za celo osnovno šolo. Zdi se nam to najbolj pomembna komponenta v celi problematiki šolskih potrebščin in tudi najdražji del tega. Velik stvari, takih kot so zvezki in ostale potrebščine, pa hvala Bogu, lahko tudi zberemo in dobimo in jih dobimo in jih seveda tudi z velikim veseljem razdelimo, tako da spodbuda tudi drugim, ki imajo mogoče tako možnost, da pri tem sodelujejo. Mogoče bi na koncu povedal samo še za tiste, ki bi želeli darovati. Vedno lahko darujete z SMS sporočilom Zvezek 5 ali pa Zvezek 10 na 1919. Zelo enostavno, kar za nekaj zvezkov s tem prispevate. Pa seveda tudi z direktnim nakazilom, je pa na naši spletni strani so objavljeni vsi podatki, tako da lepo povabljeni, ker se stiske žal ne končajo s 1. septembrom, ampak se nadaljujejo tudi naprej. Mi pa si seveda želimo, da na otroke gledamo kot na celoto, ne samo v materialnem smislu, ampak vsi si želijo prihodnost, vsi si želijo nekaj postati, nekaj biti in brez šole to ne morejo biti. Hvala Bogu, šole pa nas tudi še vzgajajo in dajajo tudi to komponento zdraven in seveda otroci nas potrebujejo, tako je naslov naši akciji, in res nas potrebujejo, ne samo v materialnem smislu, tudi v vseh drugih pogledih. Tako da hvala vsem, pa seveda, če imate še kakšne vprašanja, bodi si v povezavi s to akcijo, bodi si v povezavi s poplavom, pa tudi z našimi gosti, seveda lahko potem tudi posnamete kaj direktnega, če želite. Hvala.
Hvala.
Ni vprašanj. Ok, v redu, hvala. Smo na voljo, če kar koli želite. Hvala.
Hvala za povodilo.
Yeah. Jure, hvala. Hvala. Se vidimo.
Hvala, se vidimo.
Hvala, da ste povedali iz življenja.